Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Lokarria askatzear dago, edo metaforak bazterrean utzirik, gobernua adostear dago, hala esan dugu, goizeko albistegian, eta logika politikoaren arabera, eguerdiko tenore honetan ere, hala izaten segitu beharko luke, baina ez zote diren gauzak berriro korapilatzen ari. Goizeko amarretan hasi da bilera, gero Abairen egoitzan, eta oraindik ez da amaitu. Zer eginen duten erabaki behar dute, arre ala so, eta bilkuraren iraupenak berak argi uzten du, gauzak ez dituztela gaur goizean uste zen bezain argi. Euskal Herria Irratia jakin ahal izan duenez, kide gehienek ontza diotzen dute, PSNek azken organigrama proposamena, atik berme gehiago nahi dituzte, bai akordio programatikoari buruz, baita akordio hori bete dadin hartuko diren neurrien inguruan ere. Bidanen Beloki, eguerdiko tenore honetan, zer berri, gero Abairen egoitzan.
Egordion bai, goizeko amarretan bildu dira Geroa Bai eta PSN, akordioa onartu edo zentzatzeko, eta oraindik ere bertan jarraitzen dute, Maria Solana Geroa Baiko burua atera da bileratik amabiterriak aldera, baina adierazpenik ez dituela emango adierazpenik, beraz oraindik ez dakigu akordioa onartu duen ala ez, edo zeintzuk diren akordioa onartzeko falta zaizkio, bestelako osagarriak, zer dirudi arratsaldean dituko direla bostetan berriz ere, ea bestelako berri jasotzen dugu.
Sarri Zabalago mintzatuko gara Bidanen Beloki lankidearekin, eta Diario de Noticias egunkariko politika kazetari Ibai Fernandezekin. Bitartean, Nafarroako Ezker Batuko koordinadorak asteburuan onetsi egin du Txibite lehendakari izatea PSNren, Geroa Bairen eta zurekin Nafarroaren sostenguarekin. Bestalde, UPNek ere egin du fitxa mugimendu bat. Asteburuan, Madrilgo Zentro Muturreko prentsak zabaldu zuen erregionalistak aztertzen ari zirela Diputatuen Kongresuan Sánchezen alde bozkatzea. Sozialistek Iruñean Ibarrolaren aurkako zentsura mozioa ez dezaten ahalbidetu. Bomba da gaur UPNek prentsa ohar baten bitartez jakinarazi du. Atzo erregionalisten presidente Javier Esparza PP-ko buru Alberto Núñez Feijorekin telefonoz mintzatu zela eta adierazi ziola, berretsi ziola bere alde bozkatuko dutela inbestidura aurkezten bada, bistan denez Vox alderdi eskuin muturrekoarekin batera. Politikaz landara, Gurutze plazan zuhaitzak esitu dituzte aparkalekoa eraikitzeko inguru Marian, gaur goizean ez da mugimendurik izan, ez dute zuhaitzik moztu, baina parkinez plataformak salatu du asteburuan udalak aparkalekua promozionatzeko paskinak banatu dituela. Bestalde, Iruñeko espetxean 8 euskal preso politiko geratzen direla jakinarazi du Sare Plataforma gaur goizean Metropoli Forala saioan. Halaber, salatu du azkenaldian hainbat preso 3. gradutik 2. atzera eramaten ari direla. Abuztuaren 15ra hurbildu ahala, bestalde, gero eta herri gehiagotan ospatzen ari dira festak, burlatan asteburuan ospatuko dituzte konparaziora, eta gaur jakin dugu, gaur goizean, aur eskoletako eta kirol kudeaketako udal langileek jaurtiko dutela txupinazoa, Berta Arizkun alkatea jakinarazi du prentsaurrekoan. Halaber, jai egitaraua aurkeztu du Arizkunek, eta polemika piztu du horrek, izan ere, UPNek eta PPNek salatu dute egitarauaren barruan presoi omenaldia eginen zaiela, eta etxean nahi ditugu leloarekin, hori etako presoak zuritzea dela salatu dute. Onats Arizkun alkatearen erantzuna.
Pasaden urtean, kandidatura hori, aurrezkoaleko kandidatura kenduzten alkateak.
Etzen hau entzun nahi genuen kortean, hola nahi ere lerroburuen ondotik berreskuratuko dugu, orduan bai nahi genuen kortea, Arizkunek zioena zen, haiek zera egitarau, jai egitarau ofizialean sartu nahi zituztela udalak antolaturiko ekitaldiak, baina baita herri mugimenduak antolaturikoa ere, eta presoen omenaldi hori hain zuzen ere herri mugimendutik antolatu dutela. Kirolari buruz zehazkiago, osasunari buruz ere mintzatu beharko gara. Albistegi honetan, izan ere, ordu erdi eskas barru eginen dute konferentzia ligako zozketa Nion hirian, 16 urte, 4 hilabete eta 22 urteren buruan, osasunaren pilotatxoa, bombo Europar horietako baten barruan dago. Eguraldiari dagokionez, goza ezazuen gaurkoa, bihartik aurrera bero txarra datorreta. Gaur gehienez, 25 gradura iritsiko gara, baina bihar maksimoa 23 gradukoa izanen da, eta adi, etzi, asteazkenarekin, 28 gradukoa. Erraz, esaten da. Orain aholku interesgarri zenbait, jarraian informazio gehiago.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livingen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Fama Living iratxeko monasterio 43an eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
21 minutu, eguerdiko ordu bietarako, egunean Iruñerrian gaur albistegi entzuten ari zarete, FM-ko 98.3an euskalherriirratia.eus webunea. Goizeko albistegian lokarri askatzear zela, esan dugu, gobernoa dostear zegoela, goizean zehar ezote diren gauzak berriro korapiatzen ari. Gero abaiko kideak, zailtasunak edukitzen ari baitira, arre oso eginen duten erabakitzeko, goiz osoa daramate bilduta bileran haien egoitzan erabakia hartu ezinik. Gero abairen egoitza horretan dugu, eguerdiko tenore honetan, Bidane Beloki lankidea. Egunon, Bidane?
Eguerdion, bai, goizeko 10:00 bildu diran Geroa Bai eta PSN, batzorde iraunkorra hasi dute goizeko 10:00 eta 12:30 aldera Geroa Baiko Maria Solana atera da bileratik, baina adierazpenik ez duela emango adierazi du, beraz ez dakigu Geroa Baik aurreko astean, aurreko ostegunean PSN-ek maigainan jarri zuen proposamena onartzen duen, ala ez duen onartzen, eta proposamen honen arabera, ba, bueno, aurreko legegintzaldian Geroa Baik izan zituen lau ordezkaritzak mantenduko lituzke, baina ikusteko dago ea Geroa Bairentzat nahikoa den, eta hien ordezkapena ba, bermatuta ikusten duten, arratsaldean bilduko dira berriro ere Geroa Bai eta PSN parlamentuan, eta momentu ez daukagu bestelako berririk, ez dakigu proposamena onartu duten edo zer den eskatu duten.
Ederki Bidane, estimatua dago, Euskal Herria Irratia jakin ahal izan duenez Geroa Baiko kide gehienek ontza diotzen dute PSN-ren azken organigrama proposamen hori, horren arabera Bidanek esan duen bezala PSN-ek 11 kontseilari izanen lituzke, Geroa Baik 4 eta zurekin Nafarroak bat. Alta alaber koalizioko zenbait kidek uste dute Txibiteren investidurari baietz esateko akordio programatiko zehatzagoa behar dela, baita akordioa betearazteko sistema eraginkorra ere, eta askatu beharreko lokarri nagusia Geroa Bairen barruko bilera horretan hain justu horixe da. Nola adirazi, ze jarrera hartu PSN-eren aitzinean, jakinda organigrama onargarria izan dadila, baina investidura saio horretan onespena emateko Txibiteri bestelako bermeak ere behar dituztela. Bitartean, beste eragile batzuek mugitu dute fitxa, konparaziora, Nafarroako Ezker Batuko koordinadorak Asteburuan onetsi egin du Txibite lehendakari izatea PSNren Geroa Bairen eta zurekin Nafarroaren sostenguarekin edo UPNek ere egin du mugimendurik. Asteburuan Madrilgo Zentro Muturreko prentsak zabaldu zuen erregionalistak aztertzen ari zirela diputatuen kongresuan Sánchezen alde bozkatzea, sozialistek Iruñan Ibarrolaren aurkako zentsura mozioa ez dezaten ahalbidetu. Eta orain jakin dugu gaur goizean UPNek zabalduriko prentsaoharrean baten bitartez atzo Javier Esparzak, regionalisten presidenteak dei telefonikoa egin ziola PPko buru Alberto Núñez Feijori adierazteko berresteko investidurara aurkezten bada UPNek aldeko botoa emanen duela, jakina, esan gabe doa Vox eskuin muturreko indarrarekin batera. Ingurumari horretan, beraz, negoziazioak, foru exekutiboa sortzeko, eta hain zuzen ere ingurumari nahasi xamar horretan itxasargi baten bilagoaz jarraian, hain zuzen ere Diario de Noticiaseko politika kazetari Ibai Fernandezen gana, egunon, Ibai?
Egunon.
Kirol saioetan esan eluketen moduan minutua eta emaitza nola dakusazu egoera eta zer aurre ikusten duzu, zer gertatuko da azkenean Geroa Bairen erabakiarekin eta edaduraz gobernua osatzeko negoziazioekin?
Bueno, luzapen minutuetan gaude lamaten du, ez? Alderdi sozialistak egin zion azken momentuan Geroa Bairi eskaintzea, ematen zuen etzuela Geroa Bairi baiezko emango hasiera batean egindako planteamendu horretan, bigarren edo azken planteamendu honetan ematen du akordioa posible dela, baina ez da oraindik eman, besteak beste, beste bi alor falta direlako, ez? Eta jokoan ere importanteak direlako. Batetik akordio programatikoa zehaztu behar dira, oraindik zehaztu gabe dauden kontu horiek, eta adostu behar da baita ere, zer gertatzen den desadostasun horiekin. Eta bigarrenik, eta importantea dena ere bai, nolabait ere, akordio hau aurrera eramateko bermeak nahi ditu Geroa Bairik. Jakin nahi du, zer gertatuko da, ez bada akordioa betetzen, edo sustatzen diren ezberdintasun berdinekin nola kudeatuko da. Jakin da gainera, aurreko legegintzaldian PSNek beti bere iritzia inposatu zuela kontseilu gobernuan, nun gehiengo izango duen legegintzaldi berri honetan. Beraz, bueno, hiru alorez berdin dira, agian estrukturari dagokionez akordioa gertu agen daiteke, beste biak iztear daude, eta printzipioz hori egin behartzen gaur Geroa Bairik, bere planteamendua plazaratu PSN eta kontigo zurekinekin. Ikusiko dugu nahikoa gertote dauden akordioa gaur iragartzeko, edo beste egunen bat itxuen beharko dugu. Bueno, abuztuan 28 arte denbora dago, eta agian kontua ez da gaur amaituko. Ikusiko dugu, hor da zalantza. Azken minutuetan gaude dozen kasutan, kontua ezin da askoz gehiago luzatu, zegilei luzatzen baldin bada, seinale txarra izango da eta partidua akordio gabe gelitu aiteke. Baina horrenik badago partia jokatzeko minutu batu.
Ibai Fernandez, estimatua dago, ea noiz duzun hartzerik oporrak behingoz.
Merezita bira hori dudarik gabe.
Zalantza izpiri gabe, zure egunkarian egiten duzun lanagatik eta gurekin ere egiten dituzun kolaborazioengatik. Guk aurrera segituko dugu, hain zuzen ere gogora ekarriz, Ibai Fernandezen egunkarian atzo zabaldu zuten zutabe bat, Santiago Zerberak sinatua, hartan azaltzen zuen koalizio gobernu batek funtziona dezan bi gauza direla beharrezkoak. Batetik, akordio programatiko bat koalizioari zentzua emanen diona, zehatza batetik, baina nolabaiteko errelatoa sortuko duena bestetik. Eta alaber, eta hori bezain garrantzitsua dela esaten zuen Zerberak, koalizio osatuko duten indarren arteko konfiantzazko harremana beharrezkoa da. Hori bistakoa da, iritzi horrekin ados gaude, eta ikusita maiatzaren 28tik ona nola garatzen ari diren foru exekutiboa osatzeko negoziazioak, zei jarrera hartzen ari diren, kasu, batzuk eta besteok nola estutzen ari den PSN, zurekin Nafarroak nola hartu duen kontseilaritza bat iragan legealdian beste indar baten esku zegoena, Geroa Bairik sokatenkatu duelarik nola lasatu duen EH Bilduk edo bueno, Geroa Bairik ere nola hartu dituen bestelako jarrerak. Ikusteko dago, gobernua osatzera iristenen diren logika politikoaren arabera eta batzuen eta bestetzuen interes politikoak aintzat hartuz oso litekeena ematen du baietz akordio batera iristea, baina ikusi beharko dugu halako bueno, xestraren ondotik nola garatzen den legealdia. Esan dugu, negoziazioak maiatzaren 28an ez, baina harremanak behintzat 29an hasi zirela, ordutik ari direla negoziatzen, seguru asko uztailaren 23ko Espainiako gorteetako hauteskundeek luzatu egin dute prozesua, baina parekorik ikusteko 2007 arte egin behar dugu atzera, izan ere orduan abuztuka da izan zen, badakizu kostata, baina akordio, gobernu akordio batera iritsi zirela PSN, Nafarroa Bai eta Ezker Batu, baina akordio horrek 24 ordu soilik iraun zuen, izan ere Madrildik, Ferrazetik, PSOEko zuzendaritzak bertan behera usteko agindu zuen. Horren ondotik Miguel Sanz iritsi zen beste behin ere foru lehendakari izatera UPNren eta CDNren aldeko botuekin eta PSNren abstentzioarekin, baina kasu Miguel Sanz orduan 2007an abuztuaren 11an jabetu zen karguaz eta biztan da honako honetan 2023an Maria Txibite lehendakariari gehiago kostatuko zaiola lehendakari postuaz, karguaz jabetzea, bat lin eta azkenean hori lortzen badu alderak eta egin dezakegu 2019an hasiriko legealdiarekin. Orduan Maria Txibite abuztuaren 2an izan zen bihurtu zen lehendakari eta 2015an Uxue Barkos uztailaren 20erako lehendakaria zen. Ikusiko dugu honako honetan noiz iristen den inbestidura saio hori, beti ere jakinda Ibai Fernandezek nabarmendu duen bezala mugarria abuztuaren 28an dagoela, orduan beteko dira 3 hilabete eta ordurako ezpadago lehendakaririk, bada hauteskundeak, foru hauteskundeak errepikatu beharko dituztela. Jarraian aholku interesgarri zenbait, horien ondotik informazio gehiago gurean zuenean Euskal Herria Irratian.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu, Teseo Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da, nobedadea mundu mailan, gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen, 110%ko deskontua eskari berrietan, eta 120%era nokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Bederatzi minutu eguerdiko orduan bietarako, aurtengo udako sugetzar informatiboetako bat Nafarroko gobernua eratzeko negoziazioak izanen dira, bestea Iruñeari dagokionez Gurutze plazako aparkalekua, badakizue aparkaleku hori eraikitzeko inguru marian, lanen kontestu horretan, testu inguru honetan, dagoeneko zuhaitzak esitu dituztela, eta goizeko edo eguerdiko tenore honetan parkinez plataformako Pili Buldainekin mintzatuko gara, jakiteko zartan diren kontuak, mugimendurik izan den gaur goizean lan horien inguru marian. Egun on, Pili?
Bai, egunon.
Mugimendurik izan alda?
Ba, begira, aurreko astean, esan duzun bezala jarri zituzten, ez zituzuten kalea bialdetatik, Zangotza kalea bialdetatik, gero ostiralean sare bat jarri zioten, baina asteburuan bi aldiz erori da sare hori bere esiarekin eta guzti. Orduan udaltzainek altxatu behar izan dute bi aldiz eta bar. Orduan gaur ari dira esi hori, nolabait, fuerteago edo lotzen ongi, ba berriok ez da ez dadin, ze atzo adibidez, ba etzen zauriturik izan, baina susto ederra bai batun batzuek, ez? Orduan ez dakit hori. Hortan ari dira, gero badirudi institutuko mai batzuk eta ateratzen ere aritu direla. Eta hori esango nuke gaur orain arte hori gertatu
da. Eguerdiko tenore honetan argazkia hori da. Hortik aurrera beste zerbait salatu nahi duzu plataformatik, hain justu
bai.
Iruñeko udalak nolabait ere promozioa egin diola aparkaleku pribatu horri asteburu honetan.
Bai, begira, hori ustut ostegunean egin zuten buzoietan sartu zuten, bueno, hiru paper sartu zituzten batera, tolestuta udaletzeko logotipoa draman horri bat, dina lau batean, horren barruan sartu zuten, ba, hori obra Zangotzako lurrazpiko aparkalekuako obrari sortuko dituen, ba, hori ez, ba, gora berak, ba, lehenengo fasea, bigarna, irugarna, eta saltzen du zekaletan, zekale moztuko diren, eta hori. Baina, gero, hor barruan ere, agertzen da, ba, dina lauen eren batean, osea, papetxo txiki bat, enon agertzen den, ba, bueno, Zangotza kaleko parkin plaza bat lortzeko izena emateko epea irekitzen da. Eta orduan guk ez dakigu hau nork banatu duen udaletxeak gure impuestoak erabiliz edo nork ez daukanez sobredik da zer hori hor sartu da buzoi bakoitzean enpresaren informazioa udalaren paperearekin lotuta. Orduan horrekin bagaude, hor ere berriro dago, pues hori gardentasun eza, ezakigu ez nork, ez nola, eta eskatzen dugu gardentasuna berriro eta behin eta berriro. Badaramagu hori hasieratik, hori da guk eskatzen dugu gardentasuna eta parkin honi ez dela beharrezkoa eta ez ematen dugu.
Parkinez plataformako kide Pili Buldain estimatua dago.
Vale, gero arte.
Bestalde, Iruñeko espetxera begira segituko dugu, han Euskal Preso Politikoen kolektiboko 8 kide daude, gaur sare plataformako kideek Metropoli Forala saioan azpimarratu dutenez. Peio Arginarena, eguerdion.
Sare Euskal Presoen aldeko plataforma, inbat elkarretaratze eta ekimen, antolatzen ari da azken aste eta egunotan, herri eta hiri nagusietan ekitaldiak egin dituzte, atzo bertan Euskal Herriko ondartzetan izan ziren Euskal Presoen egoera salatzeko, eta haien egoeraz, hizketan, aritu gara gaur goizean, guardasola saioan, Naikari Iturberekin. Bere esanetan, urruntze politika amaitu zen, baina salbuespen neurriak ordea ez Naikari Iturbe.
Behin urruntze politika amaituta, oztopo berriekin topatu behala, ez? Pareta berriak topatu ditugu, behin urruntze politika eta lehen graduak amaituta, ezin dugu hori ere aztu, Euskal Presoak orain arte ere lehen graduan izan direla, behin bigarren gradurako pausua eman ondoren, espetxe ibilbideak dioen bidea jorratzen hasita, dagozkien pausuak emanez, ba askori baimenak eta hirugarren graduak dagozkie, eta
Naikari Iturberen esanetan justiziak presoen eskubideak urratzen ditu, oraindik ere Audientzia Nazionalak hartzen du azken erabakia eta Nafarroako egoeraz Nafarroako kartzelan diren euskal presoez ere galdetu diogu.
8 euskal preso direla gaur gaurkoz Iruñako espetxean eta bueno, ba Iruñako espetxeari dagokionean, ba honek oraindik Nafarroako gobernuak ez ditu eskumenak eta bueno, ezberdinagoa da bertako erritmoa. Naiz eta nik uste azken urtean ere aldaketak eman direla bertako kudeaketari dagokionean.
Ederki, bada beste kontu bat ere aipatuko dugu, abuztuan aurrera goaz, gainean daukago, abuztuaren 15 datorren asteko aste artea izanen da, Ama Birjinaren eguna, eta gauza gorrela gero eta gehiago dira haien festak ospatzen ari diren udalerriak. Horien artean bat, asteburuan festak ospatuko dituena Burlata izanen da Iruñerrian, eta gaur Berta Arizkun, alkate berriak jakinarazi du, udaleko aur eskoletako kirolerako eta kirol kudeaketako langileek piztuko dutela txupinazoa. Zergatik, bada, honako honegatik?
Pasaden urtean, kandidatura hori, aurreskoleko kandidatura kendu zuen alkateak, eta nik uste dute aurten berriro zegoen aukeratzeko, eta nik uste dute jendeak ba pasaden urtean nahi zuena, ba aurten ere nahi zuen.
Maiatzaren 28ko hauteskundeetan eskuratu zuen, irabazi zuen aginte makila EH Bilduko Berta Arizkunek, beti ere gero Abairen eta zurekin burlataren sostenguarekin, denbora gutxi daramata alkatetzan edo udal aginte taldean, eta gauzak horrela ezin izan dute aldaketa handirik egin jai egitaragoan, nola nahi ere zertzelarain bat eman diote, gehitu diote.
Bai, sartu nahi genuen pilota txapelketa, eta egongo da pilota txapelketa, eta gainera probestuko dugu Tomas Ezkurra omentzeko.
Esan bezala, gaur jai egitara hori ezagutarazi dute, eta ezagutarazi eta berehala polemika piztu da. Zer dela kausa, bada UPNek eta Nafarroako PPek salatu dutelako egitara ofizial horren barruan aipatzen dela presoei eginen zaien omenaldi bat. Leloa etxean nahi zaituztegu, eta antolatzailea ez da udala bera, baizik eta herri mugimendua, eta hortik egin du ekitaldiaren defentsa Arizkun alkateak.
Guk oso argi geneukan eta beti izan dugu programan sartu behar zela udalak antolatzen dituen jarduerak, baita herriko hainbat talde eta elkartek antolatzen dituztenak, ez? Eta bueno, horrela egin dugu aurten, eta horrek zalantzarik gabe aberastu egiten du zei jaiegunetako ekitaldien ezkaintza.
Topiko tipikoa baliatuta, abuztuaren 15ean Nafarroak festan eztanda eginen du, eta ingurumari horretan Amaia Nagusia historialariak gogoeta interesgarria mamitsua egin du Guardasola saioan, Peio.
Bai, hala da, eraso sexista urte osoan zehar gertatzen dira, baino bereziki udan eta jai giroan erasoen kopurua handitu egiten da. Uda honetan aurrekoetan bezala fenomeno hori errepikatzen ari da Sanferminetan edo Lizarrako festetan konparaziorako. Amaia Nagusia historialaria eta Eusko Ikaskuntzako kidearekin gaia zaritu gara Guardasola saioan, eta haren ustez eraso matxistak ez dira gehiago gertatzen orain, gehiago salatzen dira.
Edonori galdetuta, emakume guztioi edonori galdetuta, baditugu olakoa kontatzeko, ez? Txikiak izatetik handietara izatera, ez? Sanferminetan esate baterako zenbatetan esku bat ez egokion lekuan egotea edo zerbait.
Amaia Nagusiak halaber dei egin du eraso sexistei aurregitera herritar guztion artean. Honaino Iruñerrian gaur albistegia.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.